Kapitulli 22.
Ndërkaq, po afrohej festa e bukëve të pambrujtura, që quhet Pashkë. Kryepriftërit dhe skribët po kërkonin se si ta vrisnin Jezuin, por kishin frikë nga populli. Atëherë Satani hyri te Juda që quhej Iskariot dhe që ishte njëri prej të 12-ve. Ky shkoi për të marrë vesh me kryepriftërit dhe rojat se si mund të dorëzonte Jezuin. Ata u gëzuan shumë dhe ra në një mendje për t'i dhënë para. Kështu Juda pranoi dhe kërkonte rastin që t'u adorëzonte pa qenë e parnishme turma. Kur erdhi dita e festës së bukëve të pambrujtura, kur flijoi qengji i Pashkës, Jezui dërgoi Pjetrin e Gjonin dhe u tha:
"Shkoni dhe bëni përgatitjet që të ham Pashkën."
Ata e pyetën:
"Ku dëshirojnë që ta përgatisim?"
Jezui u tha:
"Dëgjoni, kur të hyni në qytet do të takoni një njeri që mban një shtam me ujë. Shkojeni pas deri te shtëpia ku do të hyjë ai dhe i thoni të zotit të shtëpisë: Mësuesi na ka dërguar të të pyesim, ku është dhoma e pritjes ku mund të ha Pashkën me dishepujt e mi? Në katin e sipërm, ai do t'ju tregojë një dhomë të madhe e të bërë gati. Aty shtrojeni darkën."
Ata shkuan, gjetën gjithçka siç u kishte thënë Jezui dhe përgatitën darkën e Pashkës. Kur erdhi koha, Jezui u ul për të ngrënë bashkë me dishepujt. Ai u tha:
"Sa shumë kam dëshiruar të ha këtë Pashkë me ju para se të vuaj. Sepse po ju them nuk do të ha më nga kjo Pashkë, derisa ajo të përmbushet në mbretërinë e Perëndisë."
Pastaj mori kupën, tha lutjen e falënderimit dhe tha:
"Merreni dhe ndajeni këtë mes jush. Unë po ju them se që tani nuk do të pi më nga fryti i hardhis, derisa të vijë mbretëria e Perëndis."
Pastaj mori bukën, tha lutjen e falënderimit, e theu u dha dishepujve dhe tha:
"Ky është trupi im, që jepet për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim."
Po ashtu pas darkës, bëri edhe me kupën dhe tha:
"Kjo kupë është beslidhje e re në gjakun tim, që derdhet për ju. Por ja, dora e atij që po më tradhton është me mua në tryez. Biri i njeriut po shkon, sikur se është caktuar. Por mjera i njeri që e tradhton."
Atëherë ata filluan të pyesnin njëri tjetrin se cili prej tyre mund të ishte ai që do ta bënte këtë gjë. Mes dishepujve lindi një grindje se kush prej tyre duhet të quaj më i madhi, por Jezui u tha:
"Mbretrit e paganëve sundojnë mbi ta dhe ata që kanë pushtet mbi ta quhen bamirës. Me ju nuk duhet të ndodhë kështu. Përkundrazi, më i madhi nga ju duhet të bëhet si më i vogli dhe udhëheqësi si shërbëtori. Kush është më i madh? Ai që është në tryezë apo ai që shërben? A nuk është ai që rrinë në tryez? Por unë jam mes jush si ai që shërben. Ju jeni ata që keni qëndruar me mua në tundimet e mia. Dhe unë po ju lej juve në dorë mbretërin, ashtu si ma la mua ati im, që ju të mund të hani e të pini në tryezën e mbretërisime. Ju do të uleni në frone për të gjykuar 12 fiset e Izraelit. Simon, Simon, ja, Satani kërkoi t'ju kaloi në përshosh, por si grurin. Por unë jam lutur për ty që të mos shteroj besimi yt. Dhe ti, kur të kthesh, forcoj vëlezërit e tu."
Pjetër i tha:
"Zot, unë jam gati të vij me ty në burg dhe në vdekje."
Por Jezui i u përgjigj:
"Pjetër, unë po të them se sot nuk do të ketë kënduar ende gjeli para se ti të më hosh 3 herë që më nje."
Pastaj Jezui u tha:
"Kur ju dërgova pa para, pa tras dhe pa sandale, a ju mungoi gjë?"
Ata i than:
"Asgjë."
Atëherë ai u tha:
"Por tani kush ka para leti marrë me vete, po ashtu edhe kush ka trast, dhe kush nuk ka shpat, letë shes mantelin e vetë dhe të blej një shpat. Unë po ju them se në mua duhet të përmbushet shkrimi i shenjtë, që thotë: Urradhit me të paudhët, e me të vërtet, çfarë është thënë për mua po përmbushet."
Ata e thanë:
"Zot, ja, këtu janë dy shpata."
Ai u përgjigj.
Është mjaft.
Jezu i doli e shkoj në malin Ullive, si që kishtë zakon, dhe dishepujt shkuan pas ti. Kur arriti atje, u tha dishepujve:
lutuni, që të mos bini në tundim.
Pastaj u largua prej tyre sa një e hedhur guri, ra në gjunjë dhe u lut kështu:
Atë, nëse do largoje këtë kup prej meje, me gjitha të u bëft jo vullnetim, por yti.
Pastaj u shfaq një ëngjël nga qielli dhe i dha forcë. Kur e zuri ankthi i vdekjes, u lut edhe më fort. Atëherë djersa e atij u bë si pika gjaku që bini në tokë. Kur u ngrit nga lutja, erdhi te dishepët dhe i gjeti duke fjetur nga trishtimi. Atëherë u tha:
pse po flini? Ngrihuni dhe lutuni që të mos bini në tundim.
Dorsa Jezu ishte ende duke folur, erdhi një turmë së cilës i printe njëri nga të 12-et, ai që quhej Jud. Ai ju afrua Jezuit për ta puthur, por Jezu i tha:
Jud, me puthje po e tradhton birin e njeriut?
Kur panë se çfarë po ndodhte, ata që ishin rreth tij i thanë:
Zot, atu bie me shpata.
Atëherë njëri prej tyre goditi shërbëtorin e kryet priftit dhe i preu veshin e djathtë. Por Jezu i tha:
mjaft me kaq.
Pasaj e preku veshin dhe e shëroi. Jezu i tha krye priftërinjve, rojave të tempullit dhe plegjve që kishin ardhur për të:
pas keni ardhur të më merrni me shpata e shkopisit si ti isha kusar, unë isha çdo ditë me ju në tempull dhe nuk më kapët. Por ky është qasti juaj dhe pushteti i errësirës.
Atëherë e kapën Jezuin, e morën dhe e quën në shtëpinë e kryepriftit, ndërsa Pjetri e ndoqi nga larg. Aty kishin ndezur një zjarr në mes të oborrit, ishin ulur së bashku dhe Pjetri ishte mes tyre. Kur një shërbëtore pa Pjetrin të ulur pranë zjarrit, i anguli syt dhe tha:
edhe ky njeri ishte me të.
Por Pjetri e mohoi dhe tha:
grua, unë nuk e njoh atë.
Pak më vonë dikush tjetër e pa Pjetrin dhe tha:
edhe ti je një nga ata.
Por Pjetri tha:
nuk jam, o njeri.
Pas rreth një ore, edhe një tjetër nguli këmbë tha:
është e vërtetë që edhe ky ishte me të, sepse është Galileas.
Por Pjetri tha:
o njeri, nuk e di për çfarë po flet.
Atë qast, ndërkohë që i po fliste, këndoj gjeli. Atëherë Zoti u kthye dhe vështroi Pjetrin. Pjetrit ju kujtuan fjalët e Zotit kur i kishte thënë:
sot para se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh 3 herë.
Pastaj doli për jashta dhe qau me hidhërim. Njerëzit që e ruanin Jezuin e tallnin dhe rrihnin. Ata ja lidhën syt dhe pyesnin:
gjeje, kush të goditi?
Dhe fyenin me shumë fjalë të tjera. Kur u bë ditë, u mlodhën pleqësia e popullit, krye priftërit dhe skribët dhe quan Jezuin në sinedrin e tyre e i than:
nëse je Krishti, na e thuaj.
Por Jezu ju tha:
po t'ju a them, nuk do të më besoni. Edhe po t'ju pyes, nuk do të më përgjigjeni. Por që tani biri njeriu do të ulet në të djathën e Perëndisë së pushtetshëm.
Atëherë të gjithë thanë:
a je ti pra biri Perëndisë?
Dhe Jezu ju tha:
ju po e thoni, unë jam.
Dhe ata thanë:
për çfarë dëshmie tjetër kemi nevojë? E dëgjuam vet nga goja e tij.